të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Thaçi në konsulta me partitë parlamentare për zgjedhje. PDK-ja e ka përgatitur vetë skenarin për rrëzimin e qeverisë, thonë analistët. Në Washington rrëmuj pas shkarkimit të drejtorit të FBI-së James Comey. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ftoi për sot në takim të përbashkët partitë politike për të përcaktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, njoftoi zyra e presidentit. Thaçi ka nënshkruar të mërkurën dekretin për shpërbërjen e kuvendit, pasi deputetët me shumicë votash vendosën të mos i japin besimin qeverisë Isa Mustafës. Në bazë të ligjit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen jo më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga dita e shpërbërjes së kuvendit. Mocioni mosbesimit ndaj qeverisë që u paraqit nga deputetët e partive opozitare u votua edhe nga një pjesë e koalicionit qeverisës. Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, nisot një vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti Nishani do të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me udhëheqës të tjerë të institucioneve si dhe të partive politike në vend. Nishani të premtën do të shpallet qytetar nderi i Deçanit. Vizita e tij në Kosovë vjen një ditë pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës dhe rënjes së qeverisë së saj. Drejtori i FBI-së James Comey po bënte përpjekje të zgjeronte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohej nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia e Bardhë insistoi se Comey është shkarkuar për gabimet që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Dick Durbin, demokrat në Senat, tha se nuk është i sigurt se kërkesa e Comeyt për më shumë fonde nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Liderët demokrat në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusin pas shkarkimit të Comeyt. Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e qytetit Tabqa nga grupi militant Shteti Islamik. Rënja e Tabqas u hap rrugën atyre për të sulmuar qytetin Raqqa, të cilin militantët e kanë vetë shpallur kryeqytet të tyre. Rebelët kanë luftuar për kontrollin e Tabqas me javë të tëra dhe së voni janë furnizuar me armë më të rënda nga SBA-ja. Nasir Haj Mansur, këshilltar i rebelëve, tha se qyteti Tabqa dhe një dik e rëndësishme atje janë çliruar plotësisht. Në muajin mars, Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tabqa do të sulmohej. Lufta civile në Siri ka hyrë në vitin e 6, mbi 320.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta rrëzimi i qeverisë Mustafa?
E përvishmja Kosova sot Valona vlerëson se kabinetit të Isa Mustafës i erdhi fundi si pasoje përdorimit të pushtetit për interesa personale, klanore, biznesore, kriminale, korruptive dhe klientëliste. Gazeta sekson se para se të formohej koalicioni PDK-LDK, kjo e fundit nuk bëre asgjë për të larguar Partinë Demokratike nga pushteti dhe për të çrënjosur shikun nga institucionet, duke e shkapur shtetin siç kishte proklamuar lideri i saj gjithandaj Kosovës, por pak muaj pas zgjedhjeve të kaluara, pasi mashtroi opozitën, braktisi Bllokun Vlan për të rënë sërish në prehrin e Partisë Demokratike të Kosovës. Duke komentuar marrëveshjen PDK-RDK për koalicion, Kosova sot thekson se në këtë marrëveshje nuk flitej për kritere, për vlera, për merita, por thjesht ishte një pazar që mbëlsoi klientelën e LDK-s, ndërsa në një farë mënyre e kënaqi edhe PDK-n, donse kjo e fundit vuante për humbjen e pozitës kryeministrore. Gazeta vlerëson se gjatë këtij mandati të përgjysmuar qeverisës, jeta e kosovarëve u përkeqësua. Mira qytetare braktisën vendin të pashpresë, ambienti biznesor u bë më i vështirë, ndërsa sundimi i ligjit mbeti një fjalë huaj. Kësaj siç vlerëson Kosova sot kryeministri Isa Mustafa, në vend se të ngrente zërin me kohë kundër aferave dhe skandaleve, të distancohej dhe të luftonte ato siç thuhet bandat e pushtetit, korrupsionit publik dhe bizneset mafioze, ai vendosi të bëhej pjesë e sistemit, kapjes dhe zhvatjes. Dhe si i tillë e pësoj në fund. Valona?
Zënel, rënja e qeverisë do të pasohet përfundimisht me zgjedhje të parakoshme. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme ako aditore, Valona sekson se Kosova ka përpara një muaj përvlues politik, pasi nga mesi i qershorit, qytetarët e saj do të drejtohen kutive të votimit, shkaku i shpërndarjes së kuvendit nga një dekret i lëshuar nga presidenti Hashim Thaçi. Ky zhvillim politik, sipas gazetës, është rezultati mbështetjes që deputetët e PDK-s, subjektit kryesor në pushtet, i dhanë votën mocionit mosbesimit kundër qeverisë drejtuar nga Isa Mustafa, mocion cilin e kishte inicuar opozita. Gazeta sekson se prej disa ditës PDK-ja ka kërcënuar partnerin e saj në koalicion LDK-n se do ta votojë mocionin në rast se ekzekutivi nuk e procedon për ratifikim në kuvend demarkacionin me Malin e Zi, dhe që fill pas dështimit të votimit të saj të shpërndanin kuvendin, por Isa Mustafa, që drejton LDK-n, ka refuzuar të nënshtrohet këtij kërcënimi duke u pajtuar për zgjedhjet parakoshme, por që ato të mbashin në shtator bashkë me zgjedhjet lokale. Kohë kjo kur pritet të shpallen akuzat e para të gjykatës speciale, pjesët cilave si shnëvizon koaditore pritet jenë edhe eksponent të katër partive parlamentare që kanë votuar mocionin, PDK-s, Lëvizjes dhe Vendosje AK-s dhe Nismës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Analistët politik në Prishtinë thonë se rënja e qeverisë Mustafa ka qenë e pritshme pasi sipas tyre vetë partia më e madhe në koalicion, PDK-ja, e ka përgatitur një skenar të tillë. Sipas analistëve, këto veprime në rrafshin logjik dhe të një qeverisje të mirë nuk janë normale. Kronika Arton Konushevcit.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rënja e koalicionit qeverisës PDK, LDK dhe partitë e tjera nga komuniteti Pakic ka qenë e pritur. Sipas tyre, koalicioni kohët e fundit kishte humbur koordinimin dhe kishte ndryshuar dhe balancin e brendshëm. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se partia më e madhe e këtij koalicioni të deritashëm, PDK-ja, ka qenë interesuar që diçka e